Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege? Cum citești? Iar el răspundând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin, apoi punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci, care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: du-te de fă și tu asemenea.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de duminicii a 25-a după Salii. Totdeauna această duminică o să o auziți înainte de postul Crăciunului. Această Evanghelie, Evanghelia Samarinanului Milostiv. Ea va fi în ultima, totdeauna pusă în ultima duminică înainte de 15 noiembrie, începutul postului. Vestită această pildă, cunoscută și recunoscută probabil de către toți. Nu cred că este cineva să nu fie auzit această pildă măcar odată. V-aș atrage atenția sau aș încerca să vă descoper această pildă și pe o altă cărare foarte vizibilă, dar la care nu ne apropiem cu mintea, cu gândul în general. Marea majoritate și ne gândim doar la samarinean și ne asemănăm cu el și zicem că trebuie să fim asemenea samarineanului și bine facem, că și Mântuitorul dă ca exemplu. Numai că noi, în general, suntem cei căzuți între tâlhari. Adică mai mult ne asemănăm cu cel căzut între tâlhari decât cu cel, cu samarineanul care are disponibilitate, deschidere să facă binele. Ne simțim omul căzut între tâlhari și întrebarea este: ce să facem să nu cădem între tâlhari? Ce ar fi trebuit să facă acel om ca să nu cadă între tâlhari? Să nu plece din Ierusalim? Nu ni se spune de ce a plecat acel om din Ierusalim spre Ierihon. Probabil că trebuia să plece. Nu cred că asta e soluția, să nu mai plecăm din Ierusalim. Adică ca și cum ar zice, pentru că această călătorie a acestui om de la Ierusalim la Ierihon e ca și imaginea unei vieți. Te naști și mori. Pleci de la Ierusalim, adică de la Dumnezeu care îți trimite suflarea de viață și din boțul de lut din care ești făcut sau din care începi să fii plămădit, tu te faci suflet viu și om viu care se naște și pornești de la Ierusalim, adică de la Dumnezeu, cel care ți-a dat suflarea de viață, și pornești spre sfârșit. Tot la El te vei întoarce, dar altundeva și altfel. Și noi suntem aceia, da, noi suntem cei care plecăm de la Ierusalim la Ierihon. Deci nu, calea de a nu ieși din Ierusalim nu se poate. Sau soluția de a nu ieși din Ierusalim nu se poate. Ca și cum mai zice decât să nu păcătuiesc, decât să nu greșesc, decât să nu mă doară, decât să sufăr, mai bine nu plec de la Dumnezeu. Nu. Rânduiala noastră este să ieșim, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, protunjind acest cerc. Și este o chemare lui Dumnezeu, este o rânduială lui Dumnezeu prin care El ne trimite în lume. Atunci soluția nu este să nu te fi născut sau să nu mai pleci de la Dumnezeu, din suflarea Lui, din El. Nu asta e soluția. Atunci care este soluția să nu mai cazi între tâlharii? Pentru că pare și tâlharii știți ce sunt. Tâlharii sunt patimile, păcatele, gândurile rele, înțelegerea greșită asupra lumii, înțelegerea pătimașă asupra lumii, răutatea care ne înconjoară din toate părțile și pe care o avem și noi și o dăruim și noi altora, o dăruim între ghilimele. Deci nu-i vorba numai de răutatea lumii, ci și de răutatea noastră. Ăștia sunt tâlharii care ne împresoară din toate părțile. Părinții din vechime spuneau că trei sunt cei mari, cei mai mari tâlhari. Nepăsarea, neștiința, uitarea. Nepăsarea, neștiința, uitarea. Și de aici încep toate pricina suferinței omului pe pământ, de la nepăsare, de la neștiință, de la uitare. Oricum, oricare ar fi, tâlharii ne împresoară. Și atunci, ce poți face să nu cazi între tâlhari? Pentru că, iată, acești tâlhari ne aduc până în pragul morții. Nu morții trupești, că moartea trupească survine mai târziu. Acești tâlhari sufletești ne aduc până în pragul morții spirituale. Și toți simțim asta, că în lume fiind, în mijlocul necazurilor, treburilor, bucuriilor, întâmplărilor zilnice, suntem de multe ori în pragul morții spirituale. Că exact ne simțim exact cum zice Mântuitorul unuia dintre bisericile Apocalipsei. Ai nume, îți merge vestea că trăiești, dar tu ești mort. Ai nume, îți merge vestea că trăiești, dar tu ești mort. E, în sensul de, la nivel spiritual, noi suntem morți de foarte multe ori. Ne aducem aminte de copilăria noastră, de o perioadă a adolescenței, poate în care am fost vii, în care am văzut lumea cu bucurie, în care ne-am raportat la oameni cu lumină, în care am avut încă lumină în privire și în gând și în inimă. Și după aceea, cu cât înaintăm în vârstă, ne dăm seama că această lumină s-a estompat, s-a stins încetul cu încetul și că am devenit niște morți care avem nume, ne merge vestea că trăim, dar noi suntem morți spiritual și care mai ținem doar anumite ne direcționăm după anumite principii și reguli morale și, eu știu, de bună cuvință ca să putem locuii și să putem profita de societate, să putem trăi aici, dar nu mai face nimic cu tot sufletul, cu toată inima, nu mai avem nicio bucurie de adevărat pe care să o împărtășim celorlalți și de care să ne bucurăm, decât rar și puțin. Și atunci, întrebarea este, ce să facem să nu murim? Se poate să nu se cade între tâlhari? Se poate să nu se cade între tâlhari ca să nu te prade în așa măsură încât să fie abia viu, aproape mort, cum a fost acest om? Și răspunsul este da, se poate. Ce ar fi trebuit să facă acest om ca să nu cadă între tâlhari? Nu găsesc alt răspuns decât că ar fi trebuit să meargă alături de samarineanul milostiv. N-am văzut să fi fost atacat samarineanul milostiv. Cum de samarineanul milostiv, care avea un măgar, pe care avea tot felul de produse, probabil că mergea să vândă, să cumpere, cine știe, el n-a fost atacat, iar acest om, care nu avea nimic, a fost atacat. Deci, dacă s-ar fi alipit, probabil, de samarineanul milostiv, poate că de preoști, de levit, mai puțin, pentru că ei erau cumva socotiți oamenii lui Dumnezeu și de frică nu s-au atins tâlharii de ei, de frica de a nu fi blestemat, de frică de a nu se certa cu Dumnezeu. Dar la samarinean ceva l-a păzit pe samarineanul acesta. Și probabil că dacă acest om s-ar fi alipit de samarinean și ar fi mers împreună cu el, n-ar fi pățit nimic. Cine sunt samarinenii? Cine sunt acești samarineni de care noi ar trebui să ne alipim în viața aceasta și care, de fapt, ne-ar feri de moartea spirituală? și ne-ar apropia de anumit susul de viață. Cine este acest samarinean? Cine era acest samarinean atunci? A un străin, un om rău văzut în Iudeea, pentru că trecea prin Iudeea, un om cu necazuri, cu probleme, care cu siguranță de aceea trecea prin Iudeea, pentru că altfel ar fi ocolit-o. Cine știe ce necaz îl mâna să meargă mult mai repede de-a dreptul prin Iudeea decât să o ocolească pe după Iordan și pe după Marea Moartă, ca să, cum se făcea de obicei, se ocolea Iudeea de către samarineni. Deci, vreun necaz, vreo problemă îl făcea pe acest om să treacă de-a dreptul prin Iudeea, era un pericol pentru el. Deci cine sunt acești samarineni? Sunt oamenii disprețuiți de societate? Sunt oamenii pe care sunt supuși unor necazuri, unor încercări, poate sărăciei, poate bolilor, poate lipsei, de care nu trebuie să se apropie nimeni și sunt scârbiți toți? De fapt, dacă ne-am apropiat de acești oameni și am avea apropiați și am ajutat într-un fel, nici măcar să-i ajutăm, ci să le fim alături într-un fel de familiaritate a inimii, de înțelegere la tot necăjitul, tot bolnavul, tot săracul, tot străinul. Dacă am avea această apropiere față de acești oameni și am călători într-un fel cu ei și am fi alături de ei, se pare că aceasta ne-ar feri de moartea spirituală. De fapt, Mântuitorul ne spune în pilda Înfricoșătoarei Judecăți, când spune că va coborâ și va împărți de dreapta, va pune oile și de stânga caprele și va zice: veniți la mine, binecuvântați Tatălui meu, nemoșteniți împărăția cerurilor și a pregătită vouă de la întemeierea lumii, pentru că străin am fost, ca și acest samarinean, și m-ați primit sau ați fost alături de mine, flămând, gol, însetat, cum era, sigur, acest samarinean, care era al nimănui pe acolo, prin pustietăți, n-avea curajul să meargă să ceară de pe la vreo casă, că era samarinean. Și nu m-ați lepădat, nu m-ați dat deoparte, Și, de fapt, Mântuitorul spune asta și ne și învață că El, noi fiind alături de acești oameni, suntem, de fapt, alături de ei, alături de El. Și aici, în pilda aceasta, samarineanul închipuie pe Hristos. Dar orice om necăjit, orice om întristat, orice om bolnav, orice om disprețuit de oameni, dat la o parte de societate, socotit nevrednic, îl ascunde pe Hristos. În spatele Lui se ascunde Dumnezeul milelor, Dumnezeul milostivirii, care nu se ascunde în spatele celor bogați, nu se ascunde în spatele celor puternici, nu se ascunde în spatele celor vrednici și care le cred ei că le au pe toate și le-au rezolvat pe toate, ci celor care se socotesc nevrednici, a celor care se socotesc vrednici de toată pedeapsa, nu vrednici de toată cinstea și lauda. În spatele acestora se ascunde Dumnezeu, iar în spatele bogatului, celui care are de toate, celui care nu lipsește nici, celui care se socotește vrednic de toate, nu se ascunde Dumnezeu. Și vedem atunci că, de fapt, viața noastră a fost construită greșit. Că până și fericirile ne spun că fericiți cei ce plâng, fericiți cei blânzi, fericiți cei sărași cu Duhul, fericiți sunt alții fericește Dumnezeu. Și noi am făcut din fericiri și din scopul vieții noastre de a ne alipi de oamenii aceștia fericiți în lumea aceasta, bogați în lumea aceasta, comozi în lumea aceasta, fără nicio problemă în lumea aceasta, cu onoruri, cu grade mari în lumea aceasta, cu putere mare asupra celorlalți în lumea aceasta. Noi am făcut din aceasta un principiu. Vrem să ne alipim de acești oameni. E un criteriu al vieții. Să ai asemenea prieteni, să fii cu asemenea oameni, să te însoțești cu ei, să fii într-o societate cu ei. Și, de fapt, Dumnezeu a ascuns briliantul credinței, până la urmă, și a prezenței sale în spatele celor săraci, în spatele celor disprețuiți, în spatele celor necăjiți, în spatele celor care sunt, poate, posedați de patim și greșeli și necazuri și nu le pot depăși nici cum. În spatele acestora, cei mai disprețuiți se ascunde Dumnezeu. Și Aici se ascunde, de fapt, taina pe care nu o înțelesesem și la Părintele Teofil Purianu, care avea încercări, avea ispite, dar nu avea niciodată lupte interioare. Știți că cel mai greu lucru nu este dușmanii exteriori, nu sunt dușmanii exteriori, ci este dușmania interioară. Sunt gândurile noastre interioare, sunt pornirile noastre interioare, sunt stările noastre de nemulțumire, de neliniște. Acestea ne distrug pe noi mai mult decât cele exterioare. Exact cum la orice cuplu de tineri care vor să se căsătorească, parcă nu-ți vine să le spui altceva decât o să fie multe încercări din exterior, dar important este să nu fie din interior dintre voi. Dacă dintre voi nu o să fie încercări și o să aveți încredere unul între altul, poate să fie o lume întreagă să răstoarne și război după război să vină. Și dușmănii după dușmănii să vină din afară, dar între voi să nu fie. E așa este și în interior. N-avem cum să scăpăm de ispita exterioară. Ispita exterioară va fi. Așa a avut și Părintele Teofil. Așa a avut și Părintele și Preasfințitul Vasile. Exterior au fost aceste ispite. Și ca boli, și ca încercări, și ca neînțelegeri cu oamenii, și ca istorie, și ceea ce a adus istoria, greutățile ei. Dar i-a ajutat Dumnezeu de n-au fost ispite interioare. Ceea ce este imens și care, de fapt, aceste ispite interioare, aceste porniri interioare de nemulțumire, de neliniște, de frică, de grijă, de spaimă, acestea sunt cele care ucid sufletul. Nu cele exterioare, ci cele interioare. Și întrebarea noastră este cum să facem să nu avem aceste ispite interioare? Și am aflat la 52 oameni care mi-au fost amândoi duhovnici și care nu aveau ispite interioare, decât foarte mici și pe care le puteau foarte ușor da la o parte. Mai cu seama, Părintele Teofil Purianu nu înțelegea tulburările interioare unor oameni. Când auzea, de exemplu, titlul cărții Sfântului Siloan, Țineți minte, aniat și nu deznădăjuiți, zicea, dragă, eu nu înțeleg ce ia. Că la mine e bine în interior. Adică, ce ia din interior? El avea pace totdeauna. Și mă gândeam, ce fac oamenii aceștia? Ce fac oamenii aceștia? Și Părintele Teofil, dar și Părintele Preasfințit Vasile nu aveau iad din interior, aveau o anumită liniște interioară din care puteau să biruiască tot un exterior. Și ceea ce aveau ei este tocmai împlinirea acestor porunci, adică acestei porunci de a fi alături de oamenii necăjiți. Ei erau alături de oamenii necăjiți, ei se îndurerau de cel care e lipsit, de cel care e bolnav, de cel care e lipsit de credință, de cel care e lipsit de lumina bucuriei, de cel care e lipsit de vrednicia de a făptui ceva, de hărnicie. De toți aceștia erau apropiați, îi înțelegea și îi durea inima pentru ei. Le durea pe ei, îi dureau inima pentru toți acești oameni. Și această însoțire cu acești necăjiți, cu acești prigoniți, această însoțire îi făcea și le dădea Dumnezeu să n-aibă ispite interioare. Incredibil. Așa este. Și cred că asta lipsește și nouă celor care ne împărtășim și ne apropiem de Sfintele Taine. Și asta o spune Sfânta Maria Scopțova. Nu, Sfânta Maria Gacina de lângă Sankt Petersburg. O sfântă care a murit în perioada interbelică în Rusia sovietică și care este una dintre cele mai mari luptătoare împotriva depresiei și a stărilor de muncire interioară. Și ea spune de ce și explică de ce vine această luptă interioară a omului, această muncire interioară asupra omului, mai ales asupra creștinilor. De ce unii creștini au această luptă interioară neîncetată, această nemulțumire, neliniște, stare de angoasă, de anxietate interioară? De ce? Și ea dă și răspunsul. Și spune că a observat că din pricină că oamenii nu-i doare inima, pe oameni nu-i doare inima pentru cei din afară, pentru cei necăjiți, se preocupă numai de ei înșiși, pentru aceasta Dumnezeu îngăduie în inimile acestor oameni lupte și războaie și această stare de iad până la urmă, în care trebuie să lupți ziua și noaptea, cu cât ești mai preocupat numai de tine însuși și ești mai atent la tine însuși și ești mai comod și mai atent numai cu problemele tale, chiar și interioare spirituale, cu atât vei avea mai multe probleme interioare spirituale și trupești și exterioare și de toate felurile. Cu cât uiți de tine și chiar și de problemele tale interioare, spirituale, și nu te preocupi atât de mult de tine, ci te preocupi de alții, de durerile lor, de neputințele lor, de slăbiciunile lor, Dumnezeu ți le ridică pe ale tale și îți dă putere să ajuți pe ceilalți. Asta este calea de ieșire din starea aceasta de moarte spirituală. Este singura, nu este alta. Sfânta Maria Gatcina spunea și că Dumnezeu cu înțelepciune lasă acest război interior, pentru că altfel omul s-ar... Cel mai periculos pentru om este starea de comoditate, de lene, de nepăsare, de indiferență în care cade sufletul, care se preocupă numai de el, de starea lui, de binele lui și de trupul lui. Și aceasta e starea morții, de moarte spirituală, cea mai periculoasă, din care numai greu și puțin mai poate învia un suflet. Și de aceea, pentru asta, Dumnezeu atunci, dacă vede că tu nu lupți și nu te preocupi de alții și nu lupți pentru alții, că pentru asta ne trimis Dumnezeu în lume. Ca să punem sufletul pentru alții, exact cum Fiul Său a pus sufletul pentru alții și Dumnezeu pe noi, pentru asta ne-a trimis, ca să ne punem sufletul pentru alții și astfel să ne punem sufletul pentru Dumnezeu. Că nu ne putem pune sufletul pentru Dumnezeu așa, în principiu, pentru Dumnezeu. Dumnezeu se ascunde în spatele celorlalți. Și dacă spui sufletul pentru alții, atunci îți faci datoria de om. Și atunci te asemeni cu Mântuitorul Iisus Hristos, care și-a pus sufletul pentru noi. Noi toți spunem că El este modelul nostru, dar uităm că El, de fapt, nu, modelul lui nu este neapărat numai viețuirea lui aici pe pământ, cum a mâncat, cum a băut, cum a trăit, cum a pășit, cum a... Nu în felul ăsta e model El. Pentru că dacă ar fi așa model El, numai așa în felul ăsta, ar trebui să ne îmbrăcăm cum se îmbrăcau evreii în vremea aceea, să purtăm toți exact barba cum o avea El, să purtăm toți părul exact cum îl avea El, pentru că El e modelul, și să mișcăm și să mâncăm, să stăm la masă exact ca El și să ne rugăm exact cum probabil obișnuiau atunci, în vremea aceea. Ori noi nu facem asta și atunci suntem ipocriți că zicem că El ne este modelul și nu. El ne este model în alt înțeles, în acela că, și acest alt înțeles îl uităm complet. Că și-a pus sufletul pentru toți și s-a lăsat pe sine, s-a uitat pe sine. S-a uitat pe sine, uitarea de sine. De ce credeți că zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine? Și noi avem impresia că totdeauna e vorba numai de chestii exterioare, de chestii materiale. Nu, e vorba în primul rând de lepădarea interioară, de atâta grijă și atenție numai la tine și la stările tale și la trăirile tale și la gândurile tale. E o ieșire din iad această lepădare de sine. Să se lepede de sine și să iasă spre ceilalți, să-l doară inima pentru ceilalți. Când zice Scriptura că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, și Dumnezeu, noi trebuie să fim și după chipul și după asemănarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, trebuie să fim și după Tatălui. Tatăl este cel care se îngrijește de toate și le este tată tuturor. Și Mântuitorul ne este frate tuturor. Să fii tuturor frate și tată și mamă. Asta vrea Dumnezeu. Asta e asemănarea cu El. Și în asta se găsește fericirea și liniștea și bucuria. Că de aceea, zice Mântuitorul, voi cei ce ați lăsat pentru mine casă și masă și frați și surori, veți dobândi lumea aceasta de 100 de ori mai mulți frați, surori și toate ce aveți voi aici atribuință și lumea de dincolo veșnicia. În ce sens? În sensul că nu te mai preocupi numai de tine și de familia ta și de puținul tău, ci cumva această preocupare și durerea inimii pentru toți ceilalți, nu neapărat că ceilalți îți devin frați, că ei te vor iubi. Și că tu îi vei iubi, indiferent că ei te iubesc, că nu te iubesc, că îi interesează tine, că nu îi interesează pe tine, de tine, pe tine te doare pentru ei și le devii lor frate și tată și mamă, înțelegeți? Asta este ce vrea să spună Mântuitorul, că va dobândi de 100 de ori mai mulți frați și surori și mame și tați, mamă și tată tuturor și mame și tați din exterior, pentru că tu le devii lor, nu pe ei forțezi să-ți devină ție, că nu forțăm cu nimeni celălalt, ci tu faci partea ta, adică tu le devii lor, frate, și soră, și mamă, și tată. Și asta este calea de ieșire, este singura cale de ieșire din ispita interioară. Nu există altă cale. Ții minte, acum câțiva ani, am fost în muntele Athos și am ajuns la mănăstirea Sfântul Andrei, schitul Sfântul Andrei, numit Sarai, unde erau câțiva din obștea vatopedină, veniseră acolo și îngrijeau mănăstirea. Adică erau vreo 10-15 monahi care îngrijeau acea mănăstire. Și mănăstirea aceasta Andrei, Sfântului Andrei din Muntele Athos, este una dintre cele mai darnice mănăstiri. Dacă mergi în Muntele Athos și nu ți-ai programat, nu ți-ai pus un loc unde să stai peste noapte, unde să mănânci, se știe peste tot în Muntele Athos că te primește mănăstirea Sfântului Andrei, să numit Sarai. Acolo te primește oricine ai fi. Că ai scris, că n-ai scris, că fac orice acei oameni și te primesc. Și am stat acolo aproape o zi și am văzut cum primeau sute de oameni din toate părțile, cum îi hrăneau, cum îi ajutau, cum la toți. Unii râdeau, alții se duceau pe la colțuri și fumau și nu îi judecau. Acești monahi slujau desăvârșit și erau în orice fel de monahi. Unii dintre ei fusese răpuznici. Și la sfârșitul acelei zile am întrebat, cum se poate, ați lăsat pustia, oameni care au stat zeci de ani în pustie singuri. Ați lăsat pustia și ați venit aici și slujiți pe acești oameni care erau pe noi, care eram niște mâncăi, niște nepăsători, niște hi-hi-hi, muntele atunci pe acolo. Și adică, cum se poate să lași pustia să slujești unor oameni? Și a spus acel monah un lucru care nu pot să-l uit. Zicea, când eram în pustie, ne luptam cu noi înșine și cu duhurile, de dimineață până seara și nu reușeam să ne biruim. Nu reușeam să facem o mică liniște în sufletele noastre. Și de când slujim oamenilor și nu mai ne pasă de noi, nu ne mai interesează. Și nu mai am viață, nu mai apuc să merg la liturghie, dar eu slujesc oamenilor. S-a făcut o pace în noi. Și fac asta până la sfârșitul vieții. Nu mă mai interesează. Înțelegeți? Oamenii aceștia au spus pe scurt exact ce vă spun eu de o jumătate de oră. Deci, slujiți oamenilor, priviți-i ca pe frații voștri, nu-i judecați, nu-i vorbiți de rău și veți avea pace în sufletele voastre, se face pace și nu mai moare sufletul. Asta este clar. Dumnezeu să ne ajute să lucrez.